Reģioni krustpunktā.
Janvārī, izveidojoties lielai vižņu masai Daugavā, kas aizsprostoja upi no Pļaviņām līdz pat Jēkabpils augštecei, pilsētu pārņēma plūdi, kas nebija pieredzēti vairākus gadu desmitus. Jēkabpils novadā tika izsludināts sarkanais brīdinājums, iedzīvotāji tika aicināti nekavējoties evakuēties no plūdu apdraudētajām teritorijām, tāpat sāka arī brukt dambis, kas pilsētu aizsargā no plūdiem. Plūdu ierobežošanas un dambju stiprināšanas darbi noritēja diennakts režīmā, teju divas nedēļas. Dambi izdevās nosargāt un vēlāk kritās arī ūdens līmenis. Šodien, nedaudz vairāk kā 3 mēnešus pēc lielajiem plūdiem, Jēkabpils joprojām atkopjas no to radītajām sekām. Šīs dienas raidījumā, ko veidojas Karina Važnaja un kolēģi Laura Ieviņa, dodamies uz Jēkabpili.
Lūk, te jau izskatās tā māja, var redzēt, kas te notiekas. Plaisas stūros, mājas pamatos.
Benitas ielējas māja ir viena no tām, kas janvāra plūdos cieta visvairāk. Tā atrodas Pļaviņu ielā blakus Daugavai.
Istabā 1,20 m bija pagrabs un klēts un arī pirts bija ūdeni, viss bija ūdeni.
13. Janvāra vakarā ūdens Benitas mājas pagalmā ieplūda no Pļaviņu ielas sākuma posma, kur nav uzbūvēts dambis.
Sarunājām tur to dzīvokli vienu, aizbraucām, mēs jau pusčetros kaut kur dienā aizbraucām. Es nedomājām, ka būs tik traki, bet mēs jau arī nezinājām, ka pašvaldība aiztaisīja ciet tuneli, kas caursplūdes, tā kā tunelis ir citos laikos bijis. Šā vieta visa bija kā bļodā, mēs bijām nosprostoti.
Benita stāsta par tuneli, kas uzbūvēts Pļaviņu ielā zem Daugavas tilta. Pašvaldība tolaik pieņēma lēmumu ar smilšu maisiem ūdens caurteci pa tuneli nobloķēt, neļaujot tam tālāk plūst pa Pļaviņu ielu otrpus tiltam uz Vecpilsētu.
Būtībā mēs neko līdzi nepaņēmām. Tādi, kādi bijām, tādi aizbraucām, domām, nu tas uz īsu brīdi, bet tādī pašā laikā tas bija 5:30 diennaktis. Mēs netikām mājās.
Šie bija jau trešie plūdi, ko Benitas ielējas māja piedzīvojusi.
81. 83. Gadā bija plūdi, bet toreiz viņš uzgāja un tūlīt tas nogāja tas ūdens.
Sarkano ķieģeļu mājai ir jau 122 gadi.
Bet mēs viņu pamazām visu laiku atjaunojam. Arī iekšpuse visai bija remonts, sataisīts eiro remonts. Tagad viņa nav apdzīvojuma nemaz, nekādā veidā.
Kopā ar Benitu ejam apskatīt mājas iekšpusi. Redzētais pārsteidz.
Strādnieki ir izjaukuši, smaka ir briesmīga, vēl ar vien. Apmetumi, griesti un grīdas viss ir izjauktas, līdz pat smiltiņām. Protams, arī paskatieties, arī krāsnis visas, šitās visas ir bojātas. Durvis viss ir deformējušās, savērpušās.
Plūdos cieta arī sadzīves tehnika un mēbeles, kas šobrīd visas esot izmestas. Benita ielēja stāsta, ka māja bijusi apdrošināta, taču visu tās atjaunošanai nepieciešamo summu apdrošināšanas kompensācija neseks, piemēram, stāvbaļķu nomaiņu.
Te ir pamatīgs remonts vajadzīgs, vismaz uz 50 000. Šobrīd kādas ir cenas visiem materiāliem? Drausmīgi. Vispār mēs esam izputināti.
Jēkabpils novada pašvaldības sniegto atbalstu Benita ielēja vērtē kā minimālu, ņemot vērā Pļaviņu ielas tuneļa aizsprostošanu.
Ja mēs esam speciāli apludināti, tad mums vajadzēja arī lielāku pabalstu. Mums iedeva 3500, kas tas ir, nekas.
Šobrīd Benita ielēja kopā ar ģimeni mīt dzīvoklī, un apdrošinātājs daļēji sec komunālos izdevumus un īres maksu. Pirms remonta darbu sākšanas visu vasaru mājai vēl esot jākalst. Ja darbi veiksies labi, Benita savā mājā atgriezties cer jau nākamgad.
Jēkabpils novada pašvaldībā plūdos cietušajiem iedzīvotājiem ir bijusi iespēja saņemt vairāku veidu atbalstu. Pabalsts plūdos cietušā mājokļa atjaunošanai ir atkarīgs no bojājuma apmēra. Turpina Jēkabpils novada civilās aizsardzības inženieris Tālis Zalve.
Ja mājoklis dzīvojamā māja ir aplūdusi līdz pirmā stāva grīdas līmenim un aplūdušas ir telpas pagrabs ar inženieru komunikācijām kaut kādām, tad tas ir 1500 eiro. Ja ir aplūdus pirmais stāvs neaugstāk par metru, tad tas ir 2500 eiro. Un ja ir ūdens līmenis bijis augstāk par metru pirmajā stāvā, nu virs grīdas līmeņa, tad 3500 eiro.
Janvāra plūdos Jēkabpils novadā cieta aptuveni 400 mājas, taču ne visiem bija iespēja pretendēt uz mājokļa pabalstu.
jābūt ir mājokļa īpašniekam vai īrniekam ar noslēgtu īres līgumu, kas sniedz šo iesniegumu. Ir jābūt deklarētam cilvēkam šajā adresē, tad noteikums, ka mājoklim ir jābūt atjaunojamam, un šim te iesniedzējam Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā nebūtu jāpieder citam dzīvošanai derīgam mājoklim. Un šie te četri punkti ļoti ierobežo cilvēku skaitu, jo, ja piemēram, cilvēkam mājoklis ir aplūts, bet viņam ir dzīvoklis vēl kaut kur pilsētā, līdz ar to viņš tiek automātiski izslēgts no šī pretendentu skaitušo atbalstu.
Pieteikšanās termiņš uz mājokļa pabalstu ir beidzies. Kopumā pašvaldībā saņemti 156 iesniegumi, no kuriem aptuveni puse jau ir izskatīti. Tālis Zalve prognozē, ka kopumā varētu tikt izmaksāti ap 130 tūkstošiem eiro mājokļa atjaunošanas pabalstos. Šobrīd 16 gadījumos lēmums ir bijis negatīvs, jo neizpildās kāds no pabalsta piešķiršanas nosacījumiem. Maksimālo summu 3,5 tūkstošus eiro saņēmuši divi cilvēki, uz to pretendē vēl tikai viena persona. Tālis Zalve gan atzīst, ka smagākajās situācijās piešķirtā pabalsta apmērs nav pietiekams.
Pie mūsdienu celtniecības izmaksām, es nezinu, kādu kapitālo remontoru mājā pat 3,5 tūkstošiem veikt, ja tev ir bijis aplots viss pirmais stāvs. Pašvaldības līdzekļi arī ir ierobežoti visdrīzāk.
Savukārt Jēkabpils novada pašvaldības sociālajā dienestā ir iespēja pieteikties krīzes pabalstam, ko līdz aprīļa vidum izmantojuši 118 iedzīvotāji. Šī pabalsta apmērs var būt līdz divām minimālajām mēneša algām. To var saņemt, ja plūdos ciet piemēram, sadzīves tehnika, pārtikas produkti, malka vai granulas. Tāpat plūdu skarto teritoriju īpašniekiem Jēkabpils pašvaldība šogad piemēros nekustamā īpašuma nodokļa atlaida 90% apmērā. Līdz šim saņemti jau vairāk nekā 120 šādi iesniegumi.
Plūdu laikā Jēkabpilī izskaloti ceļi un ielas, bojātas kanalizācijas sistēmas, aplūdušas privātmājas. Arī aizsargdambi steju neizturēja ūdens spiedienu. Avārijas seku likvidācijai pēc plūdiem Jēkabpilī pašvaldība kopumā plāno pieprasīt teju 2,5 miljonus eiro no valsts budžeta. Te gan jāpiebilst, ka runa neiet par aizsargdambi atjaunošanu. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā jau saņemts pirmais pieprasījums – gandrīz 900 tūkstoši eiro apmērā no programmas līdzekļa neparedzētiem gadījumiem – skaidro varam reģionālo atbalsta instrumentu nodaļas vadītāja Maija Kamoliņa.
Mūs kā ministrijas pienākums ir divu nedēļu laikā pēc visu nepieciešamo un precizēto dokumentu saņemšanas. Tātad precizētos dokumentus Jēkabpils mums iesniedz 4. aprīlī, tad sanāk līdz 2. maijam ir jāizvērtē visi pašvaldības iesniegtie dokumenti un arī jāpieņem lēmums par pieprasījumu sagatavošanu, virzīšanu, izskatīšanai ministru kabinetā. Un tad, jā, attiecīgi ministru kabinetā tiks pieņemts lēmums, izskatot šo ministru kabinetu rīkojumu projektu uz kā pamata, tad pēc tam ministrija varēs pašvaldībai piešķirt šos nepieciešamos finanšu līdzekļus.
Es teiktu, kad ūdens līmenis bija šeit no centimetrus 20 no betona malas augšas. Vietām bija viena vieta, ko mēs nofiksējām, kur gāja pāri betona malai.
Tad īstenībā 20 centimetri šķīra no tā, ka ūdens vēl tos pāri uz pilsētu.
Jā.
Toreiz janvārī lielākās bažas radīja dambis, kurš draudēja sabrukt, un tad pāri Jēkabpilī strauji veltos vairākus metrus augsts ūdens vilnis. Stāvot uz aizsargdambi atceras Jēkabpils novada domas priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Kārlis Stars no Nacionālās apvienības.
Traģiskajā gadījumā būtu aplūdusi faktiski visa Vecpilsēta, tā saucamais Celtnieku ielas rajons, Zvanītāju ielas rajons, Ledushalle, Jēkabpils slimnīcai.
Aizsargdambi Jēkabpilī sāka būvēt pēc 1981. Gada lielajiem plūdiem. Un kaut arī 2011. Gadā ir rekonstruēts un labiekārtots, tehniski tas ir aizsargvalnis, nevis aizsargdambis, skaidro Kārlis Stars.
Viņš ir ticis būvēts no uz to brīdi, teiksim, brīvi pieejamajiem materiāliem un pamatā tur ir no dolomīta rūpnīcas, tad nu, izsijies, ja, putekļi, ir smilts, ir melnzeme, ir pat pelni izdeģi. Ir arī, protams, dolomīta šķembas, ja, nu, viņš pēc tam ir pastiprināts, ir arī uzbetonēta mala, kas aizsargā pret ūdens pārplūšanu ledēm, jā.
Tāpēc šobrīd steidzamākais darbs ir aizsargdambja stiprināšana un pārbūve.
Tas fundamentālais, kuram nav bijis varbūt iespēja to darīt, kad nav novērsta tā ūdens caurlaidība. Tas pamats, kas mums tagad ir jāizdara. Nu, un, protams, kritiskajā posmā, tur, kur ir vislielākās traumas un vižņu ledus ietekme, ja, aptuveni 2 km garumā, mēs plānojam veikt betonēšanas darbus.
Jēkabpils aizsargdambja pārbūvē būs nepieciešami 12,5 miljoni eiro. Šādu līdzekļu pašvaldībai nav, līdz ar to iesniegts pieprasījums valdībā, stāsta Jēkabpils novada domas priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Kārlis Stars.
Finansējumu plānots piesaistīt ir Eiropas struktūru fondu programmā, tad kohēzijas fonda finansējums plūdu risku novēršanai. Nu, tur tikai praktiska nianse ir tāda, kad šo programmu valdība bija paredzējusi uzsākt realizēt nākamajā gadā. Mums savukārt, lai sagatavotos iespējamiem šādiem plūdu riskiem nākamajā janvārī, jau ir pamatdarbi jau jāizdara, ja? Par to mēs esam runājuši valdībā, tad strādāt pie tā, lai atrastu mehānismu, kā mēs šos darbus varētu uzsākt šogad.
Kā Latvijas radio norādīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, šobrīd tiek izstrādāts informatīvais ziņojums, kas tiks virzīts apstiprināšanai ministru kabinetā, lai lemtu par Jēkabpils novada domes pretplūdu pasākumu projekta virzību paātrinātā kārtībā. Tikmēr Kārlis Stars uzsver, ka domājot par plūdu draudiem ilgtermiņā, būtu jārisina jautājums ar vižņu krāšanos Daugavā.
Posmā no Prižiem līdz Daugavsalā, Jēkabpilī, ja, un Sakas salā. Un te ir jautājums par Sakas un Daugavas gultnes padziļināšanu, kam, nu, runājot ar speciālistiem, kam nav daudz atbalstītāju, ja, jo tā ir iejaukšanās dabas teritorijās. Bet tas ir faktors, kāpēc mums tie plūdi veidojās. Piemēram, ja tiktu demontētas krāces, kas arī aizkavē vižņus un veidotos sablīvējumus, tad šādus plūdus varētu novērst. Diskutēsim par šo, vai šis jautājums ir risināms.
Turklāt, lai pilnīgi novērstu plūdu draudus Jēkabpilī, esošais aizsargdambis būtu jāpagarina.
Janvāra plūdi radījuši zaudējumus arī vairākiem lauksaimniekiem, kam pērnā gada rudenī bija iesaiti ziemāja un kas gājuši bojā. Kopumā tās ir apmēram 300 hektāru lielas platības. Lauku atbalsta dienesta direktora vietnieks Indulis Āboliņš stāsta, ka šiem zemniekiem ir iespēja informēt dienestu, lai nerastos sarežģījumi platību maksājumu saņemšanā vai projektu īstenošanā.
Nu, vai ir grūtības, es nezinu, tur ir daudz sanases, teiksim, kaut kādās pļavās, tur būs grūti nopļaut, varbūt tur tiks smalcināt, netiks veikt šī zāles novākšana. Un tad lauksaimniekam vajadzētu rakstiski informēt par to laukatbalstu dienestu, ka ir tāda situācija, ka viņš iespējams kaut kādus konkrētus nosacījumus nevar izpildīt, vai, nu, nezinu, viņam iznīk šie ziemāji gājuši bojā un visu vajag pārsēt vasarājumiem, un viņš nevarēs izpildīt kaut kādas kultūra auga proporcijas, lai mēs zinātu, ka šie plūdi viņam radīšana tādu traucēks, lai viņš varētu izpildīt kaut kādas platību maksājumu saņemšanas nosacījumus, vai varbūt arī kādu projektu īstenošanas nosacījumus, kur jāsasniedz kaut kāds noteikts apgrozījums vai kaut kādas noteiktas platības jāsasniedz. Lai, nu, tad mēs attiecīgi par šīm platībām varētu samaksāt un arī nepiemērot kaut kādas sankcijas par to, ka kaut kāds viens vai otrs nosacījums nav izpildīts.
Kamēr Jēkabpils novads atkopjas no plūdu radītajām sekām, pavasaris nesis plūdus arī Augšdaugavas novadam, kur izskaloti ceļi, aplūduši vasarnīcu mikrorajoni un arī lauksaimniecības zemes. Gandrīz trīsreiz lielākās platībās nekā Jēkabpils novadā, vairāk nekā 1000 hektāru. Pilnībā apzināt plūdu radītos zaudējumus varēs tad, kad tie beigsies pavisam. Pašvaldībā jau tiek strādāts pie tā, lai iedzīvotāji varētu iesniegt kompensāciju pieprasījumus. Raidījumu veidoja Karina Važnē, Laura Ieviņa, par skaņu rūpējās Inca Salmiņš Latvijas radio studijā Latgalē. Bet jau pēc nedēļas kolēģi no RTV stāstīs par to, kā ar jauniešu atkarības problēmām cīnās Vidzemē.
Reģioni krustpunktā.